Raġa, grazzi. Laqallum numru 26 tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej. Nirreferikom, onorevoli membri, għal minuti tal-laqa numru 25 data ta' 18 ta' Marzu tas-sena kurrenti u jekk ma tkomx kummenti noħodhom bħala moqrija u li qed taqblu mal-minuti. Grazzi. Għaddu għal-tini item li għanna fuq l-agenda tal-lum diskussjoni dwar il-rapport ta' s-sena l-oħra 2023 tal-Kunsill għal-Maltin li jiexu barra minn Malta skont is-subartiklu 2 tal-artiklu 7 tal-adwar il-Kunsill għal-Maltin li jiexu barra minn Malta l-kapitlu 515 tal-liġijiet ta' Malta jekk joġobkom introduċu ruħkom għafsu l-buttun għantroduċu ruħkom u mod konċis tuna overview nara tal-rapport li ġa hija tal-konsum tal-membri tal-kamra. Grazie. Mela,
Joseph Sherry li was il-segretarju tal-Kunsill.
Andrew Gregg, assistent direttur fil-direttorat ta' servizzi konsolari u l-Maltin li jiexu barra.
Dr. Antonet Kudajjar, officer fil- direttorat tal-Malti li jiexu barra.
Nġu għall-overview. Din is-sena kenna bidla ta' erba membri mill-Kunsill. Matul dis-sena ħanibdlu 11 l-oħra. Ir-raġuni hija li dawn il-11 il-maġġoranza tagħhom spiċċalhom it-tieni term u dan jistgħu jagħmlu term ta' 3 snin u term ta' 3 snin. U kien hemm xi ħadd li rriżenja daqshekk, jiġifieri, qegħdin fil-proċess biex bdejna l-proċess biex inażlu dan l-11. L-iktar xogħol li sar huwa ovvjament il-laqgħa ġenerali li ssir annwali ta' kull sena. U li din il-laqgħa ġew diskussi dal-affarijiet. Waħda minnhom kienet hija x-xogħol u l-għanijiet tal-Kunsill għall-Malti li jgħixu barra. Darin biex nieħdu overview tajba ġibna l-ambaxxatriċi tar-Repubblika tal-Irlanda li huma magħrufin f'dan il-qasam li tagħtna x'isir fl-Irlanda mill-Irlanda. Fl-aħħar ġiet iċċiż li nagħmlu strateġija ġdida ta' 5 snin. U tnemm il-membri offrew li jiffarmulaw roadmap kif ħanimxu biex nagħmlu din l-istrateġija. Dina r-roadmap ġiet approvata mill-Kunsill, imma billi ħasir dan kollu tibdil dan kollu tal-Kunsill, iddeċidejna li nibdew nimplementawha malli jinbidel il-Kunsill. Suġġett ieħor li qam huwa life certificate għall-pensjonanti Maltin li jgħixu barra. Daw l-pensjonanti jkunu jridu jimlew dan life certificate finkella ma jieħdux il-pensjoni. Issa, kien hemm żewġ problemi. Waħda problema kienet dwar li biex iħallsu lura meta jirċievu xi ħlas żejjed. Il-Gvern Malti jagħtihom permess ta' 45 ġurnata biex jagħmluha dan, il-Gvern Awstraljan jagħti 25. Iġifieri, jekk jiena Malti li qed l-Awstralja, ġidin fuq l-Awstralja iktar, li qed l-Awstralja u nirċievi extra, within 45 days irrid nirritorna. Jekk jiena Malti li kont l-Awstralja u nieħu pensjoni għall-Awstralja u qiegħed ta' Malta għandi 28 ġurnata biss. Issa kien ikun hemm diffikultà fil-komunikazzjoni. Imma x'kien jiġri? L-iktar li il-problem li kienet fuq il-life certificate. Xi ħadd m'għandix il-life certificate, il-pensjoni tieqaflu. U ħafna minn dawn li għandhom pensjonanti Maltin li hemm hemmhekk huma mhux daqshekk up to date fuq il-computers, allura kien jispiċċaw li dawn ħut minnhom anqas biss jagħtu każ ta' meta jibgħatulhom il-bank u allura ma jindunawx. Allura tlabna lill-Ministeru tal-Politika Soċjali hawnhekk biex kemm jista' jkun jaraw kif inħaddmu notifikazzjoni. Mhux lilhom biss, imma anke للنكست اوف كين انت متى تملى السيرتيفيكات انك تعمل نكست اوف كين باش يبزاو باش باش كم يستيكون وكلهم يعدموا فوق هذا البيتشا شغل كنا وكل بروموشن تاع اللغة المالتية والكولتورا المالتية سبنا اللي صارت بيتشا شغل طيبة من الامباشاتة في البلجيو الورا جبنا تكلمنا مجبنا تكلمنا فيرتوالمنت باش نبروفاو لي داك لي سيار امك كم يستيكونوا سير في امباشاتي اخرى وكل انباتهم البروبليما تاع التعليم كالمالتي اسا دنيا بروبليما لي لا سيرا هفنا لاستراليا الكندا وانك الستاتي اونيتي اتهم انترس في التعليم كالمالتي البروبليما هي لي ماندونش من يعلم هي ديفيشلي متى بروفاو يباتو من مالتا حت مارتمو اتشترا هم يابا هلورا المينستيرو تالدوكاتسيوني اتشترا كيقت يحدم فوق بروجيت بيش يعمل بلاتفورم تالتالي متال مالتي مش بروبيا على مجرانتي اما الداوت لأدينا او اما كنا أدين هنقدو بيا احنا وكل البروبليما هي لسسا جهر جزو شتندرز واثنين مرنشوش السر جو أدين يفتحوا بيش يراو كيفكان عملو سادتانت أدين يزاو certo piattaforme già l'università anda ma il problema tal maltellisti o attualmente ma è difficile capna e alle danni con un interattivo e sapete con un interattivo واحد عندك البروبليما بيجي سبينس امو البروبليما كومبليت كبير ام حبه ديفرنسا تاع الحين ما لا يكون كنت الانتراتيف مال اوستراليا تتعبط الشهات لي لادم بالليل بالكم نسيبو في الويكند السفارة بالليل جيفيري اما ستتانت ادن نحن فوقها الويستوريكو مالتي دونا يشتاقو حفنا بروغرامي تاقوي دونا تويركينج مال كازيني تالباني توسيكسيونير وسجريو لي اكونيم سكامبيو بين بانت سهان ستران كي بين البارتيت البوليتيكي والبارتيت البوليتيكي ويهت يرى دعشين اما اكتريا السرشة هاجا probably جاو بانت جاو داك اللي يعملو دان الاكتر حاجة امبورتانتي اللي نسبراو ليسا مشيت مش خزين اي الرفزيوني تالات وعشرين لات وعشرين صارف في 2011 البيكتر تاع الدياسبورا بدل على كلش اللي معنا ذاك الزمن احنا معموله ليجي بروبيا من كل استراليا الكندا اللي معنا لاوروبا من مليا اللورا صاروا ستبديليت سجرمنتي باش ينبدلوا كم دا وكم الرابريزنتانتي الرابريزنتيري l'Europa palissa col manna wieħed jirrappreżenta qed ngħidu tnejn, il-Kanada wieħed, ġifieri biex tiġi tirrifletti kemm bħala numru u kemm bħala ideoloġija x'għandhom jagħmlu m'għandhomx li hija għall-diaspora tal-lum. Sissa dajna sar l-ewwel qari, sissa sar l-ewwel qari, issa qed nistennew diskussjoni. Imma
ġifieri il-proċess parlamentari.
Meta għaddem il-proċess parlamentari. Mela. Xaħa ġohra li ilom jgħidu ħafnija, iċ-ċerimonja dwar l-imbierek ċertifikat ta' ċittadinanza. Sfortunatament, kena numru mhux ħażin ta' nies. Ħanibda n-pass lura. Meta kien is-sistema hija wieħed japplika għaċ-ċittadinanza, jingħata ċ-ċittadinanza, jaqbdu ċertifikat, ġenvelop jibatulu d-dar. Mingħajr ma nafu dal-bniedem kemm jaqbdu għar Malta. Sfortunatament temmin il-passaport malti ikun iridu għax kiġi l-Europa ma jkollux jensil ħassel ġemel l-Australia bħal ma jkollu ħassel jgħam l-Australia u allura ħna sibtana kien dejjem li kam jista jkun ikun jafu tal-qasem malta hi attualment kienem xaħat li kien istuġġeriċ li namlu l-om test għabil intu ma t-sikun u allura dejna sistema fejn السير تشيرمونيا متى يكون مشرتو نومرو السير تشيرمونيا وداك اللي يكون يرتشيبي U intuħ biex ikun jaf dwar Malta, biex ikun jaf dwar Malta dan semmi, int qed intuħ dal-ktieb. Lija, ġifieri tarif dwar Malta.
Għandu formazzjoni fuq il-wejt.
Għandu informazzjoni fuq kollox. Storja, tempels, traditions, arts and leisure. Imma ma nafx wann ix-kopja żejda. U bekk, barra li laqgħuhom flimkien sir jafu iktar dwar Malta, tal-laqqas ikoll għandhom kellaqgħa xi ħaġa interess. Mena, s'issa ċ-ċerimonji s-sena oħra saru l-Awstralja, l-Stati Uniti u l-Kanada u nnataw 63 ċertifikat. Mela, issa. Ir-rol taż-żgħażagħ, waħda mid-diffikultajiet kbira li għandhom. Ija li ħafna minn dal-assoċjazzjonijiet li hemm minn dal-laqdiet li hemm qed imorru lura għax iż-żgħażagħ meta ngħidu żgħażagħ qegħdin ngħidu t-tielet l-Awstralja wasalna r-raba' ġenerazzjoni llum mhux il-ħames. Allura ma tantx interessaw ruhom, allura qegħdin nagħmlu xi ħidma biex kemm jista' jkun jinteressaw ruhom. Sfortunatament, kenna eżempju aħna, s-so għamina l-ewel forum virtuali, mert ġejna t-tini u jħed, kenna ħassru għax ma kennix biss nis bizzejiet li applikaw biex jiġu. Din ila s-sejra snin, kull darba dawna. Forum virtuali kien li nistiednu il-żgħażagħ. Biex jiddiskutu issa l-ewwel topic li konna minna kien dwar it-tradizzjoni dwar Malta u hekk. It-tieni wieħed billi kien bħalissa kienet il-għajta fuq il-klima kien fuq il-klima. U imma donnu ma ġibitx in-nies. Infatti kien hemm kritika li qal li kieku aħjar kieku għamilna xi ħaġa li għandha x'taqsam dwar Malta. Ma qed jaraw issa lura l-proċess qed jiġri. Tas-soltu huwa tal-vot, imma dina xi ngħidilhom l-aħħar reġgħu saret proposta li kull min għandu l-passaport Malti, jintuħ iċ-ċans li jivvota, rridu li nagħmlu pilot proġett pilota billi dawk li huma Renju Unit darba li ġew għall-Parlament Ewropej jivvotaw fl-ambaxxata, imma din ovvjament hija deċiżjoni biex ngħidu hekk politika l-iktar. Issa kien hemm proposta l-ftuħ ta' Konsulat San Francisco malli il-Kanada solvejnija għax kien ilhom jitolbu għall-ambaxxatur issa għandhom, il-Kanada issa l-Amerika qed jgħidu isma għaw ħafna nies in-naħa ta' Kalifornja u għall-bot miċ-ċentru biex jekk jista' jkun. Ikun hemm konsul hemm onorarju, imma jkun hemm konsul ġenerali, ovvjament qed istudja tistudjata. Proposta oħra hija, bħalissa qegħdin isiru ma nafx kif waslu, biex ikun hemm flight minn Malta dirett ta' New York mal-Ethiopian Airlines ħajamluha. Issa kien hemm suġġeriment biex ikun hemm waqfa il-Kanada wkoll. Biex ikun hemm waqfa l-Kanada wkoll. Bagħatni għall-Ethiopian Airlines, issa naraw fuqha. Hemm
li through l-Ethiopian Airlines, kif dandu fija l-Ethiopian?
Għaliex mill jidher id-diskussjoni li qed isiru Malta ma mhux li jagħmilha l-Air Malta.
Nassumi biex ukoll toħloq. Jiġri nassumi li toħloq vjaġġ ovvjament Malta li huwa ovvju, però mbagħad ovvjament ikun biex jagħmel sens
jagħmel
connection għal kontinent Afrikan biex ikollu
l-rotta jkun
u jkollu
load
factor speċjalista li jiġu għaw per eżempju.
Qegħdin jgħidu li maħħa jżidu xi ħaġa għal Kanada.
Nassumi
li. Oħra xi ħaġa oħra li dejjem Il problema tana hija il-membri tal-kleru posta migranti dan ikun iridu membru tal-kleru Malti, tegilkom xi ħaġa aktar id-doktor Dix x'għamilna u ma għamilniex fuq għadi.
L-onorevole Robert Kutajja.
Semmejt, għabeġen grazzi ta' xogħol tagħkom. Semmejt l-abbozz tal-liġi. Fil-far dan ġi tabled fl-ewwel ta' Marzu. Ma nafx jekk rajtux l-abbozz finali li ġi mressaq quddiem din il-kamra. Fil-fatt bħala jtim fuq l-aġenda qiegħed l-ewwel wieħed ma jfissirx li sa nibdew lilu, però ma nafx jekk intkom għandkom x'kopja tiegħu u jekk allura dak li tkellimtu jirriflettix fil-kopja finali. Forsi tajjeb li jista' jkollok kopja dan ġi tabled fl-ewwel ta' Marzu.
Għax ovvjament li qed jgħid l-Onorevoli Kutajja dak jorbot għaliex dak ġie preżentat.
Mhux ġie diskuss, imma dak huwa dak li ġie.
Li ġie formalment imressa.
Forsi tajjeb ukoll taraħ flimkien. Rid ngħidlek xi ħaġa oħra wkoll jekk jogħġbok. F'dan il-Parlament jeżistu friendship groups. Dawn huma gruppi illi membri parlamentari miż-żewġ naħat, jiġifieri tal-pajjiżi rispettivi, niltaqgħu. Niskambjaw delegazzjonijiet imorru hemm oħrajn jiġu hawnhekk. Sfortunatament, il-pajjiżi fejn hemm l-aktar Maltin, dawk li huma tradizzjonali, ġifier l-Ingilterra, l-Amerika, l-Kanada u l-Awstralja, dawn ma jeżistux. Jiġifieri m'hemm l-ebda wieħed illi b'xi mod qed jaħdem jew jitħaddem, ma nafx jekk forsi b'xi mod tistgħu intkom ukoll anke taraw lill-friendship groups. Illi ovvjament hemm numru ta' pajjiżi li bdew jaħdmu l-Irlanda pereżempju ħadem, il-Ġermanja kien hemm ukoll. Però il-pajjiżi ewlenin, dawk li kif qed ngħid tradizzjonali, m'hemm l-ebda kuntatt bejn il-parlamenti rispettivi. Forsi wieħed, anke forsi b'intervent tagħkom nistgħu nibdew.
Idealment, aħna meta preżempju nippreparaw il-briefs, nippruvaw kemm jista' jkun indaħlu personalitajiet, eċċetra, ta' dak il-lokal u ġieli jkollna nies, pereżempju m'ilux kellna wieħed ġielet sindku. Ta' discendenza Maltija, allura nibatulu isma' hello, we are here, anka Facebook. Idealment jekk forsi minnha tagħkom tadduna request bħal soltu li intom tridu.
Minnaħa
biex aħna bħala direttorat, issa mhux bħala sir mellej li tridu kuntat l-ewwel naraw min huma il-personalitajiet li għandna f'ta' klerja. Li manka politiċi.
Però skużana ħan interrompik. L-Onorevoli Kutajja qed jgħid xi ħaġa differenti. Qed jgħid li fuq livell parlamentari fejn hemm l-iktar nies ġifieri diasporija qawwija tradizzjonalment, għandu jkun hemm friendship groups fuq livell anke ta' parlament.
Issa hemm jekk aħna nkunu nistgħu għax orajt intom tistgħu tagħmluha parlament ma' parlament. Imma aħna xorta nistgħu forsi true l-kuntattu tagħna nuru x-xewqa tal-Parlament Malti li forsi true il-Maltin li hemm hemmhekk f'dik iż-żona jikkuntattjaw xi politiċi mill-erja tagħhom u timbena din il-friendship.
Skużani. Lele, sa neħdu nota tagħha? Ta', tajjeb jekk ikollna l-informazzjoni kollha. Ħalli niddiskutuha u jekk hemm bżonn neħdu anke azzjoni fuqha. Ta', grazzi.
Iva, tieqa met ilatum madwar naħseb sentejn li ġara kelli l-MSSP. Ma setawx ikomplu joperaw ta' Toronto, imma tinqalgħu wkoll New South Wales. Aħna bħala direttorat użalna l-good offices tagħna u l-membri ta' CMLA meta kienu Malta iltaqgħu mal-Arċisqof, mal-Is of Towns x'waslu punt li isma' jekk hemm bżonn jekk ikun hemm xi djaknu jagħmel is-sena tiegħu hemmhekk. Jamila, ħarġet anka e-mail il-kleru kollu ta' Malta u għawdex biex min jixtieq, però jekk komplikatissima ma tanġuha possibbli. L-aħħar proposta li għaddejnilhom bħala direttorat illi jiltaqgħu mal-is-soft tal-post tagħhom li bħajġuħaj ta' Toronto għandu discendenza Maltija. U jaraw miju jek xie saċerdoti għu li diġiħaj opera fil-ċoċezi u li huwa Maltija u għandu kuda. Forsi imur jamelim għal weekend kull xar im. Ormaj għal-Malta ma' għafib.
Iwa, ta, biex nati anka għana updates fuq xogħol tagħna bħala direttorat. Reċentament ħdimna mal-MCST li huma l-Malta Council for Science and Technology billi inkludejna r-riċerkaturi bħala nies ta' valur fil-Form V, tgħidu li x'inhi dil-Form V. Bażikament il-Ministeru xtaq li jżid il-konnettività mal-Maltin li jgħixu barra. Għalhekk nieda din il-formola volontarja fejn hawnhekk fiha bażikament ninkludu nies Maltin ta' ċertu esperjenza u għalhekk huma jiġu kkunsidrati bħala nies ta' valur. Huma mħeġġej jirreġistraw biex anke aħna ikollna kont ta' dawn in-nies li qegħdin jgħixu barra. Nies ta' valur jinkludu jinaf artisti, professjonisti, missjonarji u anke nies pereżempju sportivi. U żajni għadi reċentament kif għadni kifed daħħalna riċerkaturi f'din il-formula bħala ministeru xxerjajnija fuq is-siti soċjali tagħna u anke l-ambaxxati ġifieri qasmuha fuq il-siti soċjali tagħhom rċevejna diversi reġistrazzjonijiet. U din l-informazzjoni ta' dawn in-nies jiġi ta' dawn ir-riċerkaturi qassamniha mal-MCST, ovvjament kollox bil-kunsens tagħhom, biex b'hekk u mbagħad waslu fl-10 ta' April organizzaw webinar bażikament tar-riċerkaturi fej introduċu n-National Research and Innovation Strategic Plan tal-MCST. Ġiet diskussa din ir-riċerka u barra li ġiet diskussa wkoll din ir-riċerka kienet ħaġa sabiħa x'kellna r-riċerkaturi bdew jgħidu xi problemi affaċċjaw pereżempju fir-riċerka tagħhom. Kellna riċerkaturi Maltin ġifieri f'ambaxxaw, skużawni, f'pajjiżi differenti li taw il-kontribut tagħhom. Bħalissa anke kellna xi diskussjonijiet mal-Kunsill Nazzjonali tal-Isem Malti biex semmejna eżempju ġew semma proġett milux fejn kien hemm il-librerija ta' Brussell biex naraw f'proġetti jew inizjattivi nistgħu anke nagħmlu bħala Ministeru biex inkomplu nkattru ngħidu hekk nippromuovu l-lingwa l-kultura Maltija. Barra da kollu ovvjament aħna ħanibqgħu naħdmu mal-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra biex nkomplu nerġa' ngħid nippromuovu dak li huwa Malti.
Bħala forsi bħala punta informazzjoni, statistikament kemm huma dawk għandha idea ta' numri ta' nies li qegħdin jakkwistaw ċittadinanza Maltija, tadda bidkun ċittadinanza doppja. It-trends prevalentement l-Australia, l-Amerika, l-Kanada qed jiżdiedu qed jonsu it's leveled out.
Blament m'għandix dik l-istatistika ġifieri, ma nistgħu niddubbaw ġifieri mhix problema.
Tip importanti anke perkolkom visibility ta' xi tiġri. Realistikament din id-diaspora Maltija. Hemm it-take-up ta' ċittadinanza Maltija. Hemm interess fiċ-ċittadinanza Maltija, jien naħseb li hemm, hemm interess fiċ-ċittadinanza Ewropea wkoll. Però where is it happening? Is it happening in Australia? Is it happening in the UK? In the USA? Is it happening in the UK? Issa ġifieri ġara wara l-Brexit.
Daħlet rilevanza.
Ma Malti tal-Ingilterra kien ċittadin Ewropew, membru tal-Unjoni Ewropea, illum m'għadux. X'inhu trend, x'qed jiġri? U kif nittappjaw dawn in-nies?
Mela, normalment meta aħna jien nifformula l-brief għal whoever, irridu nagħmlu parti fuq diaspora. Normalment jiena nfittex is-sors tiegħi. Għax ma tantx ikolli registrations, billi nibgħat rikwesti l-ambasċati u l-konsolati. Aħna dejjem nafsu magħhom f'kull aħdi kollha mal-konsli u f'kull mod ta' kifda isma' jekk smajt Malti anke jekk ma ġiex l-ambasċata ibgħat li ġiex linji. Isma, iltqajt ma' xi ħadd li qalek illi hemm pjanista l-Ungerija. Tieni naqra. Jiġifieri dawka aħna inna niġbruhom daw at-least.
Imma.
L-istatistika
id-dinżam. Il-data. Il-data. L-istatistika hija xi ħaġa li hija lokali, qed hawnhekk.
Qed ambaxxati.
Il-problema
jiena naħseb illi l-Ministeru. Il-Ministeru għandi jiggejġa xed jiġri, ma jista' jkun qed jagħmilha.
Meta darba minna speċjedna ħa naraw mill-briefs kollha ta' mitej pajjiż jekk kelli not in-numri kollha li għandi bej wieħed u ieħor. Bej wieħed ieħor x'hemm Maltin imma l-ewwel it-tieni t-tielet livell. Sekonda, u koll kellna diffikultà għaliex ħafna tabi aħna nisimgħu miljun.
Frankament,
imma xorta n-numri tiegħi ġew disajner.
Dottor Kutajjar, jiena konvint li hemm ħafna Maltin. Third generation, fourth generation, illi, frankament, naħseb illi ma tantx iħossuhom Maltin. Maltin.
Ar-raġunijiet
ovvja, bimmi ilu 40 sena minn mar il-Buznando l-Australja, għandu d-xidenza Maltija, però ma nimmaġinaħx u kull fil-ħodu. Għasta nostalġija mandu jinkoplu. Però zgur hemm jienu interessat, u jina għanna intu interessawkom dawk li jintu interessati, mhux hekk. Issa, ma l-bistoqsija tiegħi hija. Kemm x'inhu man-numri qed nitkellmu fuq 100 fis-sena, 1000 fis-sena, jew 10.
Nitx. Hemm differenzi kbira bejn komunitajiet. Għandek komunitajiet bħal huma Luxemburg u Brussels huma differenti dawn naqlu qed għandhom kuntatt kontinwu ma' Malta, imma dwar 1500 hemm u kważi. Mod ieħor daw. Imma mbagħad għandek fenomeni. Jien naf ikun Iżrael ikollu erba' ċittadinanzi. Dawk ukoll huma fenomeni.
Mal-aġenzija identità. Tiskambjaw informazzjoni naf li qed jgħidlek l-Onorevoli Fenekadami. Hemm trends pereżempju, għandek eżempju prattiku. 2021 wara li ġara l-ħruġ ta' Renew Unit mill-Unjoni Ewropea. Kien hemm taraw jekk kienx hemm pereżempju search ta' applikazzjonijiet minn Maltin forsi fir-Renew Unit li applikaw biex ikollhom iċ-ċittadinanza billi saret dik id-domanda.
Interessanti.
Biex l-iskambju ta' data għax mid-data mbagħad estrapola ċerta trends li jkunu importanti. Dik id-domanda li.
Id-data li nitolbu għal brief huwa pereżempju kemmhaw Kosovar Malta. U allura titolbu identità tibatina la issa li tajdu li
barra
dik le dik li nitolbu l-identità smak kemm hemm Maltin ġol Kosovo.
Jiena ta' kemm hemm Maltin fil-Kosovo l-interessaw ruhom japplikaw għaċ-ċittadinanza Maltija. Jiena m'għandix dubju li l-Awstralja jekk nużaw din il-famuża formula ta' fifth generation jekk ngħidulhom Maltin u allura miljun jew imma distruktis dir-realtà hija. Illi inti għandek accatchment u għandek dawk li mhumiex qasidin fir-radar tal-pajjiż isjed mhux hekk. Issa hemm trends.
Jifhem ta' kemm ħarġu ċittadinanzi, statistika ħajkun hemm in-naħa tal-komunità.
Mhux hekk, jiena ngħid naħseb illi tajjeb għal dan il-kumitat biex ikun jista' jfassal il-politika l-ħidma tiegħu, ikollu viżibilità. Ta' x'qed jiġri u ma jiġrix
żoni differenti, n-żoni differenti fil-dinja. U anka within, min huma first generation, second generation, third generation. Naġġanajt jien ikun sorpriż ħafna jekk hemm four generation.
Kif qed jgħid l-onorevoli
four generation hemm interessati fejn jidħol iċ-ċittadinanza. Infatti, essena l-ohra,
nishtiq li forsi dal-bohra, aħna dal-parlament, dal-gwenet, kunu informat, isma, xe tiġri? Did it plateau? Is it on the increase?
L-interess?
L-interess
li jemma
ċittadinanza. Minkello japplika 20 sena, probabilment applika. Xkem seġ, nimmaġna.
Pero fej jidħol il-renjunit, per eżempju. L-relevanza ġiet fi 201, għax qabel kienu. Mux taġ
bi rikku. Napoli kien hemm Serġ mill-medja, il-medja semmiet li kien hemm Serġ kbira.
Jiena aktar milli għal kurzjetà tagħna, skużani ta', jiena naħseb tgħinkom ukoll biex tixprunaw ix-xogħol tagħkom da, jiġifieri d-dejta tgħinkom. Fejn tidu tinterizzaw fejn ikun hemm
le anzi nirringrazzjawkom xi ħaġa li ħanaraw għax ovvjament ħatejna fix-xogħol tagħna anke biex neħu forsi iktar nies. U fejn u kif qed jgħid ukoll onorevoli iktar kemm jgħaddi żmien, forsi anke jintilef iktar l-interess, għax kif qed tgħid jiena għandi nies familjari, ġifieri jgħixu New York. Huma second generation huma interessati, jiġu huma jibdew jgħidu lek kemm sabiħu dal-affarijiet, huma qatt miexu hawnhekk, huma kellhom il-missierhom jgħidu l-istorja. Imma tfal tagħhom bla interess. Jiġifieri ovvjament imbagħad fejn jidħol il-passaport Malti imbagħad għandek il-benefiċċji kollha li ġib miegħu fejn għandek il-freedom.
Argument iktar
utilitarju. Ix tagħti qajja vot, kull darba issa ma kienx ta' jivvotaw ma jivvotawx Maltin ta'. Tajjeb illi nifhmu illi l-fatt li inti ċittadin Malti ma jintitolakx awtomatikament għal vot. Ġieb il-liġi Maltija tkun għamilt an aggregate of 6 months fis-sena u nofs ta' qabel il-votazzjoni.
Utu bi ferqa li jkun hemm
pressure. Però sabiex għandna kollox hekk.
Ekku.
Aħna kull darba nġibu xi ħadd minn-naħa tal-Electoral Office li jispjegalhom ta' ġieli waqt il-laqat. Ma xi ħadd dejjem.
Eh, naturalment għax. Ġimgħa hu għaxara tal-politika mdorri li kull vot jgħod.
Ma jur interess ukoll fatt li jridu jiffutaw ukoll. Huwa mod joħor kif testernalizza l-interess.
Ekko, dikka ħaġa oħra, jiena naħseb ukoll neqpa ninsisti jiena illi jiena m'għandix dubju li hemm talent barra ta' Maltin illi m'aħniex nidentifikaw. Partikolarment fl-isport u fil-kultura.
U dik li qed nipprovaw.
M'għandix dubju hemm il-pjanist li ma nafux bih. M'għandix dubju bil-ballerina li ma nafux bih. L-iskop
tal-form D, l-iskop tal-form D hija dik li
jista' jkun. U waħda mill-inizjattivi. Dil-inizjattiva tal-riċerkaturi, eżempju, kienet waħda minnhom, tifhem qed tipprovaw it-trajn tab f'ċertu potenzjali, tifhem nippruvaw insibu.
Però riguard tal-isports, per eżempju, kienna lob tal-pajjiżi żgħar. U dawn kien hemm numru ta' atleti li ġew u rebħu l-medalji. Però mat mill-banda l-oħra jkollok atleti Maltin. Illum jittrenjaw xhur u snin għaliex aħna l-ikbar avveniment f'pajjiżna li għandek ċans li tirbaħ medalja u lob tal-pajjiżi żgħar. Mbagħad fl-aħħar ġimgħatejn xahar jiskopru li ġej Malti mill-Awstralja illi ovvjament dan jiġi u jkun aħjar minnu. Jiġifieri din jiena nirrispetta li huwa Malti għax għandu l-passaport Malti, però toħloq din il-problema jkollok Maltin. Jiena riċentement jiġifieri kelli ġenituri illi kelmuni qaluli ma mhux sewwa din ta' għalli t-tifla tiegħi jew it-tifel ilu jipprattika u jipprova jaħdem biex itejjeb il-fest jew l-aħjar ħinijiet tiegħu u mbagħad fl-aħħar tliet xhur jiskopri li ġej xi ħadd minn post ieħor madwar id-dinja u dan spiċċa għadda u minn qed tifhem ġie dinja sikkina taqta' mill-ġiex naħatu.
l-aħbarijiet fuq dak l-esperiment tal-kotba Maltin fl-ambasċati. Naħseb illi with a very small effort minnaħa tal-gvern, realistikament, naħseb illi faċilment dik tista' issir. Ġifieri fimt li saret Brussel, ma nafx il-ġi outlay finanzjarju ta' barra minn u naħdem minn illi it can be replicated without
inkunu. Fil-rapport nsemmejnija li għatta posta għabadniħ jihusem fil-ħallaqa biex nixprunawa u għedin jahmu fuqa għal-kem kodba speċjalment tat-tagħlim tal-Malti batna kemm il-darba.
Ma l-ewwel jiena sarejt n-intervenn. L-ewwel jiena tridu naraw differenza bejn komunità u oħra. Hemm il-komunità ta' Brassels l-ewwel net għandhom il-mezzi ekonomiċi, għandhom kuntatt dirett. U ma għamhom missierhom. Huma from Malta mill-bidu tal-ħara taw edinġol institutions.
Iġifieri
daw bil-ħaġġ, anzi aħna bdejna mafx nistgħu x'ngħidu, bdejna issu homework mal-forum ta' Malta anke ma' Clint biex bħalma jiġu wow business li jiġu jitgħallmu l-Ingliż Malta, forsi jkun hemm xi forma ta' business ġdid. Fej daw it-tfal, daw iż-żgħażagħ, jiġu jagħmlu l-ħlidej Malta u wara li jmorru l-baħar, jmorru l-kunsill, ikollhom naqra kors tal-Malti b'differenza. U allura dak jista' jkun niċċa ta' business ġdid għax ikunu jistgħu jiġu jagħmlu one way.
Iktar mill-business biex ovvjament.
Għax ħana dejjem, maħna dejjem inħarsu lejn l-Ingliż bħal opportunità ta' business, imma jista' jgħidlek gazz illum, illum għandek niċċ oħra li forsi lesta tħallas anke iktar għax finanzjarjament aħjar. U forse tgħix dak il-pakkett li huwa partikolari u li jista' jsir mingħata kunsilli, eċċetera.
Ok, onorevole Cotelli.
Yes, okay.
Nirringrazzjawkom tal-ħidtawkom u tal-interess u tal-ħidma li mhix faċli ovvjament għar-raġunijiet li ddiskutejna bejni u ġrazzjawkom.
Grazzi tal-ħidma.